რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. საოკუპაციო ხასთან ცხოვრებნი მიწის კიდევ ერთი ნაწილის დაკარგვის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდნენ.
ციცის ქვესავა შეიძლება ყველაზე მოგვაფრინო გაგვრეკო სოფლიდან და ვთქვით როგორც ვიყავს 2008-ში.
რატომ ურთულებს ცხოვრებას მოქალაქეთან ნაწილს მშენებარე გზა, რომელმაც ხვებს მგზავრობა უნდა გაუადვილოს.
დახვალ კოლაგზე იქიდან მოულითო და აბა ამ ხელას სოფელმა კოლაგზე უარო
და გუტრანჭეს ეს გზები იქით გაუხვი აქეთ გავუხვი ხელზე უნდა გადახვიდე მე ისევ ხელზე გადმოხვდა
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ეპიდ სიტუაციის გაუარესების მიუხედავად ახალი შეზღუდვების დაწესების გადაწყვეტილება ამ ეტაპზე მიღებული არ არის. შეზღუდვების გარკვეული მოლოდინის მიუხედავად უწყებათა შორისმა საკოordinაციო საბჭომ დღევანდელი სხდომის შემდეგ მხოლოდ ის გამოაცხადა, რომ მოქმედი შეზღუდვების კონტროლი გამკაცრდება და მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მიმართა დამცავი ნიღბები ატარონ და უარი თქვა ხალხ მრავალ შეკრებებზე. გარდა ამისა, ხანდაზმულებს მოუწოდეს მაქსიმალურად დარჩნენ სახლში. საბჭოს სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ჯანდაცვის მინისტრი მოადგილეს თამარ გაბუნიას კითხეს მოახლოებული აღდგომის დღესასწაულის გამო მოსაოდნელია თუ არა შარშანდელივით მკაცრი შეზღუდვების დაწესება, მაგალითად საფლავებზე გასვლის აკრძალვა, რაზეც გაბუნიამ უპასუხა, რომ ჯერ რაიმე კონკრეტული გადაწყვეტილება მიღებული არ არის.
გასავლელი გვაქვს თითქმის 10 დღე, ვიდრე მივალთ საავადმყოფო დღესასწაულებამდე და ეს 10 დღე ხშირ შემთხვევაში ცვლის ეპიდემიურ სურათს, ასე რომ უნდა კიდევ ნახოთ რა მიმართულებით განვითარდება მოვლენები ეპიდემიური კუთხით, რომ დამატებით შეზღუდვებზე შესაძლოა დადგეს საკითხი. რა თქმა უნდა, ამას ვერ გამოვრიცხავთ დღევანდელი მდგომარეობით.
ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ორკვირიანი დადებითობა ისევ 4%-ზე ნაკლებია, საკმაოდ მაღალია ყოველდღიური მაჩვენებელი. გაიზარდა ზეწოლა ჰოსპიტალურ სექტორზე, 4400-ის საწოლიდან დაკავებულია 3600-ი და ისევ იკვეთება COVID სასტუმროების დამატების საჭიროება, როგორც თბილისში, ასევე ქუთაისსა და ბათუმში. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი სამირან გამყრელიძის პროგნოზით, საქართველოში კორონავირუსის ეპიდემიის მესამე ტალღის პიკი აპრილის ბოლოს მაისის პირველ ორ კვირაში იქნება. დაავადებათა კონტროლის ცენტრში ვარაუდობენ, რომ ეს პიკი არ იქნება გასული წლის ნოემბერ-დეკემბრის მსგავსი, როცა დღეში 5000-მდე შემთხვევა იყო. ამიან გამყრელიძე ასეთი ვარაუდის ერთ-ერთ საფუძვლად ის დაასახელა, რომ ლაბორატორიულად დადასტურებული 300-1000-მდე შემთხვევის გარდა სულ მცირე ამდენივე ადამიანს კორონავირუსი უსიმპტომოდ აქვს გადატანილი.
თუმცა ეს არ არის საკმარისი ეგრეთ წოდებული საზოგადოებრივი იმუნიტეტისთვის. ამავე დროს რაღაც ძალიან ცოტა უკვე აიცრა და მესამე ფაქტორი, რომ მაშინ ჩვენ ვიყავით აღმავალ ტალღაზე, ცივ პერიოდში, რომელიც არის რესპირაციული ვირუსებისთვის ძალიან კომფორტული პერიოდი, ხოლო ეხლა ჩვენ შევდივართ უფრო თბილ პერიოდში, სადაც ეს დამტკიცებულია მეცნიერულად, რომ ზისხივი პირდაპირი მოქმედების კორონავირუსზე მოქმედებს დამწვრთნელად და ველოდებით, რომ ეს შეიძლება იყოს უფრო რბილი და არა ასეთი დამანგრეველი.
უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ამირან გამყრელიძემ ასევე თქვა, რომ ამჟამად საქართველოში ცირკულირებს ძირითადად ბრიტანული შტამი და კორონავირუსით ბოლო ხანს ინფიცირებულების დაახლოებით 70-80% სწორედ ამ შტამითაა ინფიცირებული. რაც შეეხება ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებს, გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 12 პაციენტი გარდაიცვალა, 24 საათში ჩატარებული 30 000 200-ზე მეტი ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 1310 შემთხვევა. დღიური დადებითობის მაჩვენებელი 4.33%-ია ბოლო 1 კვირის 4.16%-ი და ბოლო 2 კვირის 3.38%. გასული დღის განმავლობაში ქვეყანაში 892 ადამიანი აიცრა, სულ 15 მარტის შემდეგ აცრილია 31.911. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით ზედიზედ მერვე კვირა აიზრდება COVID-19 გამომწვევი კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში მსოფლიოში აღირიცხა 5.200.000-ზე მეტი შემთხვევა, რაც წინა კვირასთან შედარებით 14%-ით მეტია. ზედიზედ მეხუთე კვირა იმატებს ლეტალობის მაჩვენებელი. ბოლო ერთ კვირაში COVID-19-ით გარდაიცვალა 83.000-ზე მეტი ადამიანი, წინა კვირასთან შედარებით მატება 8%-ია. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ ჩარლ მიშელის ინიციატივით მომზადებულ დოკუმენტს დღეს თბილისში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ოფისში ხელი მოაწერა პარლამენტის კიდევ 5 წევრმა. ევროპელი სოციალისტების წარმომადგენლებმა გელა მიქაძემ და ავთანდი ლენუქიძემ, სტრატეგია აღმაშენებლიდან არჩეულმა პატა მანჯგალაძემ და თეო ნაკუბარდიამ და შენების მოძრაობის ლიდერმა პარტია ლელოსით არჩეულმა დავით ოსუპაშვილმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მიესალმა საქართველოში პოლიტიკური კრიზისის დასასრულებლად მიღწეულ შეთანხმებას. საქართველოს ხელისუფლებასა და ოპოზიციის ნაწილს შორის მიღწეული შეთანხმება იყო სახელმწიფო დეპარტამენტში გამართული ბრიფინგის რიგით მეორე თემა, რომელზეც პრესპიკერმა ნედ პრაისმა ილაპარაკა. განცხადებით, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შუამავლობით შეთანხმების მიღწევა სჭირდებოდა კომპრომისი ყველა მხრიდან და უპირველეს ყოვლისა პოლიტიკური გამბედაობა და ხალხისადმი ერთგულება, რათა გაგრძელდეს რთული სამუშაო დემოკრატიული ინსტიტუტების შესაქმნელად და კანონის უზენაესობის გამტკიცებისთვის. ნედ პრაისმა შეთანხმების მიღწევა შეაფასა საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი პროგრესის ნიშნად და განაცხადა, რომ არანაკლებ მნიშვნელოვანი იქნება შეთანხმების შესრულება.
And we invite individual members of parliament.
შეთანხმების ხელმოსაწერად ვიწევთ პარლამენტის ცალკეულ წევრებს და დარჩენილ პარტიებს, რათა საქართველოს ყველა არჩეულმა წარმომადგენელმა შეძლოს ერთობლივი მუშაობის დაწყება საქართველოს წინაშე მდგარი აქტუალური საკითხების გადასაჭრელად.
სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერის განცხადებით, შეერთებული შტატები საქართველოს პარლამენტს დაეხმარება იმის უზრუნველყოფაში, რომ შეთანხმებამ თავის მიზნებს მიაღწიოს. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერმა დაადასტურა, რომ შეერთებული შტატები ისევ მზად არის საქართველოს მხარი დაუჭიროს ევროატლანტიკურ ოჯახში სრული ინტეგრაციისკენ მიმავალ გზაზე. ხელისუფლებასა და ოპოზიციის ერთნაწილს შორის შეთანხმების მიღწევას მიესალმნენ შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ევროპის და რეგიონული უსაფრთხოების ქვეკომიტეტის თავმჯდომარე დემოკრატი ჯინ შახინი და ქვეკომიტეტის რესპუბლიკელი წევრი რონ ჯონსონი. მათი განცხადებით, საქართველოს გვერდით უდგანან დემოკრატიის დაპირების შესრულებაში და მოხარულნი არიან, რომ 6 თვის შემდეგ ქვეყანა მიაღწია შეთანხმებას პოლიტიკური ჩიხიდან გამოსასვლელად. სენატორები შახინი და ჯონსონი აღნიშნავენ, რომ საქართველოს პოლიტიკური ბედი პირდაპირ გავლენას ახდენს არამხოლოდ მის ხალხზე, რომელიც პოლიტიკურ არასტაბილურობასა და ეკონომიკურ სირთულეებთან ერთად განიცდის COVID-19-ის კრიზისის გავლენასაც, არამედ მსოფლიოში დემოკრატიის მდგომარეობის ნიშანიცაა. ამერიკელი სენატორების შეფასებით, შეთანხმება ნაბიჯია სრულად ფუნქციონირებადი დემოკრატიის მიმართულებით. ჯინ შახინი და რონ ჯონსონი ყველა მხარეს მოუწოდებენ ქვეყნის საკეთილდღეოდ გაერთიანდნენ, რათა მთლიანად შესრულდეს შეთანხმება, რომელიც საარჩევნო და სასამართლო რეფორმებსაც მოიცავს და მომავალში პოლიტიკური ჩიხი თავიდან იყოს აცილებული. სენატორების განცხადებით, მზად არიან საქართველოს მთავრობას და ხალხს დაეხმარონ ისეთი ქვეყნის მშენებლობაში, რომელიც მოქალაქეთა საჭიროებებს ემსახურება და გამჭვირვალობას და ანგარიშვალდებულებას უზრუნველყოფს. შეგახსენებთ, რომ 19 აპრილს ქართულმა ოცნებამ და პარლამენტის მანდატების მქონე ოპოზიციური პარტიების ნაწილმა ხელი მოაწერა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ ჩარლ მიშელის მიერ ინიცირებულ დოკუმენტს, რომლის მიზანია საქართველოში ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შექმნილი კრიზისის დაძლევა, პარლამენტში ოპოზიციის შესვლის და საარჩევნო და სასამართლო რეფორმების განხორციელების, პოლიტიზებულ მართლმსაჯულებად აღქმული საკითხების მოგვარების და პარლამენტში ძალაუფლების განაწილების გზით. შეთანხმებისთვის ხელი ამ დროს ომდე არ მოუწერია ბლოკის ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის სიით არჩეულთა უმრავლესობას, პარტიას ევროპული საქართველო გარდა მისი სიით არჩეული 5-დან 3 დეპუტატისა და ლეიბორისტულ პარტიას. ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ შეთანხმების ხელმოწერას დათანხმდებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პარტიის თავმჯდომარე ნიკა მელია საპატიმროს უპირობოდ დატოვებს. 2019 წლის 20-21 ივნისის ანტისაოკუპაციო აქციის დაშლისას დაშავებული დემონსტრანტები წერილით მიმართავენ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს შარლ მიშელს და აცხადებენ, რომ მათთვის მიუღებელია დოკუმენტის ნაწილი, რომელიც ითვალისწინებს სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტას იმ სამართალდამცავთა მიმართ, რომლებმაც ძალას გადაამატეს. მიგვაჩნია, რომ საქართველოში მოქმედ პოლიტიკურ პარტიებს არ გააჩნიათ მორალური და პოლიტიკური უფლება გადაწყვიტონ შეწყდეს თუ არა სამართლებრივი განხილვა 19-21 ივნისის საქმეების, რადგან ერთი მხრივ ხელისუფლებას ჩადენილი ძალდობის ფონზე ვერ მივცემთ პასუხისმგებლობის არიდების ფუფუნებას და მეორე მხრივ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები ჩვენი სახელით ვერ ილაპარაკებენ ჩვენ წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის ამნისტიაზე, აცხადებენ წერილის ხელმომწერები. დღესვე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, რომელიც 20-21 ივნისს დაზარალებული მოქალაქეების ინტერესებს იცავს, პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდა არ დაუშვან ამნისტიის კანონპროექტის ინიცირება, რომელიც ითვალისწინებს ამნისტიის გავრცელებას სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილ დანაშაულზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლება განაახლეს ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტახტის ძირთან. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელში ეს პროცესი ჯერ კიდევ 2011 წელს დაიწყო და გარკვეული პერიოდულობით გრძელდებოდა. სულ ბოლოს საოკუპაციო ძალები ტახტის ძირთან შარშან გამოჩნდნენ. ტახტის ძირელები, რომლებმაც ცოცავი ოკუპაციის შედეგად დაახლოებით 15 ჰექტარი მიწა უკვე დაკარგეს, შიშობენ, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიწის კიდევ არაერთი ნაკვეთი მოექცევა. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტახტის ძირთან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მუდმივად პატრულირებენ. 19 აპრილს ისინი საოკუპაციო ბანერებთან გამოჩნდნენ და მათ გასწრივ წითლად შეღებილი ხის ძელები ჩაარჩეს. ტახტის ძირელები აცხადებენ, რომ რუსებმა ამით მათი სოფლის ტერიტორიები მონიშნეს, სადაც მალე მავთუხლართებს და ღობეებს გაავლებენ. მათი თქმით, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკვე მოქცეულია 15 ჰექტრამდე სახნავსათესი ფართობი და საძოვარი.
დაიკარგა ბოლოს და რაღაც შედიან გარავუშელ. არასდროს მე მასაკე ცივიჩუნა გიკისხლიარა მისა. დღეს ეს ერი ხალისია.
შემოიჭრენ ნაკვეთები წაიღეს, კერძო ნაკვეთები. ერთი 15 ჰექტარი საძოვრები წაიღეს და ხალხი ვარ თაიეს უპატრონებს. იქა ჩაარჩეს ბოძებს აცხანე. ო შეგობო გავლონ მართულ ხრართები სარკარი ძევდიოდი დაახნეს დათესებს და წაიღეს მაგათ
შიშის ქვეშა ვარ შეიძლება ყველაზე მოგვაფრინო გაგურეკო სოფლიდან და ვრჩებით ისევ როგორც ვიყავს 2008-ში 14 იყო მოქცეული და ეხლა არ ვიცით არა ჯერ არ არავის თქე რამდენი გეკ ეხლა უფრო ძალიან არიო დაწეულიო დიდას ლაპარაკობენ დიდ ფარსოზეო ჩამოწეული
ბოძები დააჭეს მისაკუთრეს სოფლის ნაკვეთები ზაღლები ყავს და ხო გუშინი არა ვერ გავდივართ ახლა პროტეჟი როცა მუშაო. აბარავი, არავინ არ მოდის ხელისუფლება, ვინ გვაქვს ეს ყურადღებას? არავინ არ გვაქვს ეს ყურადღებას.
მართლა ხართები საკეთ ჩამოვიდნენ კიდე ახლა ბოძები და სასქეს ბოძები. მე კიდე რავი ჩამოვიდნენ ალბათ, რავი. ამბეთ საგვარცნობენ ეიქნია, პატრონიშვილი არავინ არ გვაქვს კაცშვილი. მოკითხავი.
საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ტახტის ძირში ზუსტად 1 წლის წინაც გამოჩნდნენ და ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი განაახლეს. ისინი დაახლოებით 1 კვირის განმავლობაში მუშაობდნენ და ადგილობრივი მოსახლეობის მიწის ნაკვეთებს ღობავდნენ. წლის თავზე სამუშაოები ისევ განაახლეს. ტახტის ძირს დასავლეთით ოსურის სოფელი გვირგვინა ესაზღვრება. საოკუპაციო ძალები სწორედ ამ სოფლიდან გამოჩნდნენ. გვირგვინასა და ტახტის ძირს შორის ქედზე არსებულ მიწის ნაკვეთებს ტახტის ძირელები დიდი ხნის განმავლობაში ამუშავებდნენ, მაგრამ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მათ მიწას ნელ-ნელა ართმევენ. ტახტის ძირის მინდვრებში ბორდერიზაციის ახალი ტალღის დასაწყისი ანტისაოკუპაციო მოძრაობამ შეამჩნია. ახალი ბოძების ამსახველი ფოტო და ვიდეომასალა მათ 20 აპრილს გაავრცელეს. მოძრაობის ერთ-ერთი წევრი მიხეილ ბალიაშვილი ამბობს, რომ საოკუპაციო ძალებმა ეს ძელები დაახლოებით 9 კილომეტრის სიგრძეზე ჩასვეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ კიდევ მოხდება მიწის ფართობების მიტაცება.
არის მონიშნები გაკეთებული, ხა ოკუპანტებს რას გაუგებ, რას გადაწყვეტენ ესენი, როდის მიიტაცებენ დამატებით მიწებს, ეს არავინ არ იცის. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ კიდევ არაერთი მოსახლის ვენახი მოყვება ოკუპაციის ხალხს შიგნით, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც რუკით ნახეთ, დაახლოებით 600-700 მეტრი ისეთნაირად ყვება ამ ნიშნულების მიხედვით, რომ დამატებით ტერიტორიებს იტაცებენ. პლუს კიდევ ბანერი, რომელ ბანერთანაც მივედით, როგორც დაგვიწერა 80 მეტრით, ჩვენს კონტროლირება ტერიტორიაზე.
ეს არ არის ამ სოფლის მიწის ფართობების მცოცავი ოკუპაციის პირველი შემთხვევა. 2011 წლიდან ბორდერიზაციის დაწყებიდან დღემდე ათობით ჰექტარი მიწა, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობა ამუშავებდა, უკვე მიტაცებულია. 20 აპრილის საღამოს განცხადება გაავრცელა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, რომელშიც ნათქვამია, რომ სოფელ ტახტისძირში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული ნიშნულები დამონტაჟდა. მიმდებარე ლოკაციაზე გასულ წელს უკანონოდ აღმართეს ბანერები. ახლა დაამონტაჟეს მცირე ზომის ხის ბოძები. გააქტიურებულია ცხელი ხაზი და საქმის კურსია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია, განაცხადეს სუსში. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საოკუპაციო ძალები განსაკუთრებით აქტიურობდნენ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტი-ანტკარის, ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანას მიმართულებით. ჩორჩანაში მათ ახალი საგუშაგოები დადგეს. გუგუტი-ანტკარსში და ატოცში კი ადგილობრივი მოსახლეობის ათობით ჰექტარი სახნავსათესი ფართობები და ხილის ბაღები ოკუპაციის ხაზს მიღმა მოაქციეს.
გოგაფთეორმა გიამბო თვითარებაზე ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტახტის ძირთან, სადაც რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლება განაახლეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორი წლის არჩევნების შედეგად აჭარის ადგილობრივი პარლამენტის მანდატები ოპოზიციიდან მოიპოვა მხოლოდ ბლოკმა ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიცია. საქართველოს პარლამენტის მსგავსად ოპოზიციურმა ბლოკმა ბოიკოტი აჭარის უმაღლეს საბჭოსაც გამოუცხადა. ბლოკიდან არჩეულმა დეპუტატებმა კი საბჭოს ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლოს მიმართეს უფლებამოსილების შესაწყვეტად. რა ვითარება იმ ფონზე, როცა საქართველოს პარლამენტის შემთხვევაში ხელისუფლების და ოპოზიციის ნაწილმა გარკვეულ შეთანხმებას უკვე მიაღწია. თემას ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს.
აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში უმაღლეს საბჭოში ნაციონალური მოძრაობა ძალაერთობაშია საარჩევნო ბლოკით მოპოვებული 5 მანდატის გაუქმების საკითხმა გაიარა ყველა ეტაპი, რომელიც ახლა უახლოეს პლენარულ სხდომაზე კენჭისყრაზე უნდა გავიდეს. როგორც აჭარის უმაღლესი საბჭოს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ლადომ გალობლიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ოპოზიციონერი დეპუტატებისთვის უფლებამოსილების შეჩერებაზე საკანონმდებლო ორგანოში მიმდინარე თვის ბოლოს იმსჯელებენ. მისივე თქმით, ქართული ოცნები წარმოდგენილი უმრავლესობა აჭარის უმაღლეს საბჭოში მაქსიმალურად გამოიყენებს დროს და სხდომას 29 აპრილს ჩანიშნავს, იმისთვის რომ ოპოზიციას გადაწყვეტილების მისაღებად დრო მაქსიმალურად მისცეს. თუმცა მეორე მხრივ ლადომ გალობლიშვილი ამბობს, რომ უსასრულოდ ლოდინს ქართული ოცნება არაპირებს.
დღეს ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად სხვა პოლიტიკური მოცემულობა. შესაბამისად, ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეს სხვა გარემოებების გათვალისწინებითაც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ამ საკითხზე და ახლა ჩვენ არ ვაპირებთ ნაციონალური მოძრაობას, ასე ვთქვათ, უსასრულოდ დაველოდოთ. ჩვენ ველოდებით მათგან კონკრეტულ გადაწყვეტილებას, მაგრამ თუ ისინი საბოლოოდ, ასე ვთქვათ, ვერ ჩამოყალიბებიან თუ რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ და როგორ გააგრძელონ საკუთარი პოლიტიკური მომავალი, ჩვენ ბუნებრივია მივიღებთ იმ გადაწყვეტილებას, რაც იქნება გამომდინარე სამართლიანობიდან, ასევე რეგლამენტიდან და რაც იქნება პოლიტიკურად, რა თქმა უნდა, მიზანშეწონილი გადაწყვეტილება.
პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში მანდატების გამოყენების შესახებ ოპოზიცია მაშემდეგ მიიღებს, რაც ნიკა მელია და გიორგი რურუა საპატიმროდან გათავისუფლდებიან, აცხადებენ ოპოზიციონერი დეპუტატები, მათ შორისაა მედეა ვასაძე, რომელიც საარჩევნო ბლოკ ნაციონალური მოძრაობა ძალაერთობაშია სიით ახტა აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი. თუმცა იგი სხვა პარტიის გამარჯვებული საქართველოს წევრია. რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ თუ ორივე პარტიმრის გათავისუფლების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა მანდატებზე უარს მაინც იტყვის, მიიღებს თუ არა ინდივიდუალურად გადაწყვეტილებას, ამ კითხვაზე ჯერ პასუხი არ აქვს.
რათქმა უნდა მირჩენია აჭარის უმაღლეს საბჭოს ტრიბუნის გამოყენება და მონაწილეობის მიღება. თუმცა ახლა ჩემს მონაწილეობას მანდავანს რაიმე გავლენა კონდეს უმაღლეს საბჭოს გადაწყვეტილებებზე? არა, იმიტომ რომ ცირესობაში ვიქნები, მაგრამ სიტყვა უფრო გამომივა ტრიბუნასთან დაკავშირებით და მნიშვნელოვან საკითხებზე და საკანონმდებლო საკითხებზე, რომლებიც ძალიან ჭირდება არა მარტო რეგიონს, არამედ ქვეყანას. მაგრამ იმდენად რამდენადაც მე ამ სიაში მეკავა ძალიან საპატიო ადგილი, მეოთხე ნომერი ვიყავი და ეს გადაწყვეტილება მიღებული აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, მე მაქვს მორალური ვალდებულება რომ დავემორჩილო ამ საერთო გადაწყვეტილებას.
საერთო გადაწყვეტილება აჭარის უმაღლეს საბჭოში მოპოვებული 6-დან 5 ოპოზიციური მანდატის გამოყენების შესახებ კი ასეთია: ნიკა მელია და გიორგი რურუა უნდა გათავისუფლდნენ საპატიმროდან, რომლის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა პოლიცაბჭოზე ივსჯელებს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის მიერ ინიცირებულ დოკუმენტზე ხელის მოწერის შესახებ. ხოლო ამის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა განხილავს აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში უმაღლეს საბჭოში დეპუტატების შესვლის საკითხს. ამბობს გიორგი კირთაძე, ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. მისივე თქმით, საქართველოს პარლამენტში მანდატების გამოყენებისგან განსხვავებით რეგიონში დეპუტატებს ექნებათ თავისი პირობა.
აუცილებლობა წინ უნდა უძღოდეს შესაბამისი დოკუმენტი, რომელიც იძლევა გარანტიას, რომ თუ აჭარის მუნიციპალიტეტებში ქართულ ოცნებას არ ექნება პროპორციულად ის ხარდაჭერა, რაც ეროვნულ დონეზე აჭარის უმაღლეს საბჭოს ეგარში არჩევნებით უნდა ჩატარდეს. ეს არის ჩემი პოზიცია და მიმაჩნია, რომ რაღაცა მსგავსი ტიპის დოკუმენტი უნდა შედგეს აჭარაშიც. უბრალოდ ამაზე მსჯელობა ჯერ დაადრევია, მანამ სანამ ქართული ოცნება პოლიტიკურ ტყუებს არ გაათავისუფლებს და ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭო არ იმსჯელებს შემდეგ ამაზე.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს ვადამდელი არჩევნების საკითხის დღის წესრიგში დაყენება საქართველოს პარლამენტის ვადამდელი არჩევნების გვერდით გაუმართლებლად მიაჩნია რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარის მოადგილეს ტიტე აროშიძეს. იგი ამბობს, რომ ქართულმა ოცნებამ მოაწერა ხელი შეთანხმება, სადაც ლაპარაკია მხოლოდ საქართველოს პარლამენტის ვადამდელ არჩევნებზე, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თვითმართველობის არჩევნებზე მართველი პოლიტიკური პარტია ამ მრჩეულთა ხმების 53% ცენზე ნაკლებს მიიღებს. ახალი პირობის წამოყენება კი მისთვის მიუღებელია.
მსჯელობის საგანი შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი, თუმცა ჩვენთვის არც პოზიციური პარტიიდან შემოსულა რაიმე ამასთან დაკავშირებით და მეც ვფიქრობ, რომ ეხლა ეძებენ დამატებით მიზეზებს, რომ კიდევ ერთხელ მოახდინონ რაღაცა დესტრუქციული ძალების დემონსტრირება. არ არის ეს დათმები. ევროკავშირმა თვითონ ჩამოიტანა შეთანხმების დოკუმენტი, რომელსაც უპირობოდ მოვაწერებთ ჩვენ ხელი და ეხა ახალი დათმები, ეხა შემდგომ და იქ უმაღლეს საბჭოს არჩევნების ჩატარდეს, ეს ხო არ არის ეს ჩანაწერი ხო ეხა და მთავარი დოკუმენტი, რომელსაც ხელი მოწერილია უმრავლესობა ოპოზიციის წარმომადგენლობის მიერ, ფიქრობ, რომ ეს არის ფუნდამენტური, ეს არის დოკუმენტი, რომელიც ითვალისწინებს უკვე იმ პირობების შესრულებას, რომელიც მოცემულია. დანარჩენი არ განიხილება და ჯერჯერობით არც ინფორმაცია მაქვს, რომ ოპოზიციას ამასთან დაკავშირებით აი მოსაზრება კონდეს. ჩვენთან არც ოფიციალურად და არც კულუარულად ინფორმაცია ამის შესახებ არ შემოსულა.
საარჩევნო კომისიის მონაცემებით აჭარის უმაღლეს საბჭოში 2020 წლის არჩევნებზე 5%-იანი ბარიერი გადალახა მხოლოდ ერთმა ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა ბლოკმა ნაციონალური მოძრაობა ძალაერთობაშია. შედეგებს ოპოზიციამ უნდობლობა გამოუცხადა. მოპოვებულ მანდატებზე უარი თქვა და ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნით საპროტესტო მოძრაობა დაიწყო ბათუმში მთავრობის სახლის წინ. თუმცა ერთ-ერთმა ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ირაკლი ჩავლეიშვილმა, რომელიც საარჩევნო ბლოკში რესპუბლიკური პარტიის კოტით მოხდა, პარტია დატოვა და უმაღლეს საბჭოში შევიდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთის რეგიონში უკვე რამდენიმე წელია შენდება 15 კილომეტრზე მეტი სიგრძეში და სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზა, რომელიც გარდა იმისა, რომ აზერბაიჯანისკენ მიმავალ საერთაშორისო ავტომაგისტრალს დაუკავშირდება, მნიშვნელოვნად შეამცირებს და კომფორტულს გახდის მგზავრობას თბილისსა და თელავს შორის. თუმცა ახალი გზა, რომელმაც ხვებს მგზავრობა უნდა გაუადვილოს, ცხოვრებას ურთულებს კონკრეტული სოფლის მოსახლეობას. რატომ? ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
Gurjanis municipality, Sopel Bakurtsikheshi, Mosakhleobis erti natsili, Gurjani Bakurtsikhis shemoliti gzis proektis shetslas itkhovs. Adgilobrivebis ganzkhadebit tu arsebuli proektis mikhedvit samushaoebi gagzelda, mat kutnil sasoplo sameorneo savargulebamde misla shori gzit mouzevt, rats damatebit drosa da kharjebtan ikneba dakavshirebuli. Bakurtsikheshi mtskhovrebi Vakhtan Kurtiashvilis tkmit, proektis parglebshi ukmdeba gza, romelits mat venakhebtan akavshirebt. Amave gzit miqavda სავარგულებამდე სხვადასხვა სახის მექანიზაცია.
ვიკეთავენ და ახალ კოლაგზე იქიდან მოულითო, დაბა. ამ ხელასოფელმა კოლაგზე უაროთ, როგორც იყო მამამ-პაპეული გზა, დაგვიტო ის ჩვენ და თვითონ საერთოდ იგით გააკეთო. იქიდან მერე ისე ბაკურცხეთში უწამოვიდა. დაგვიტოონ ჩვენი სოფლის გზა რაც იყო. ბალაჩენი ციგანის მეტი რა არის? არაო პროექტში როგორც არის ესე მოგავაკეთოთო.
ვახტანგ ქურთიაშვილის მსგავსად სხვა ბაკურციხელებიც მიიჩნევენ, რომ გზის გაუქმება არ უნდა მოხდეს. რადგან ისინი დამატებითი პრობლემების წინაშე აღმოჩნდებიან განსაკუთრებით შემოდგომაზე, როცა რთველი დაიწყება. ადგილობრივების თქმით, გზის მშენებლობის წინააღმდეგი არ არიან, თუმცა თუკი მათ მოთხოვნას არ გაითვალისწინებენ, საპროტესტო აქციებს გამართავენ.
დაგუტრან ჩესეს გზები იქით რომ გაუხვი, აქეთ გავუხვი, ხელზე უნდა გადავხვიდე, მე ისევ ხელზე გადავხვიდე. აქ მთელი არის, აქ ძიმე მანქანები უნდა დამოვიტანო, ჩავიტანო თათასიდანვე. მუხლუხიანმა ტრაქტორმა უნდა იაროს, ხო ხო ყველანაირი საშუალება უნდა გქონდეს. ჯერა თქვენ სულ ყველაზე უნდა იაროთ. ახლა მე ორი კარდენ ახსენ, ესე ხო არ გამოვარ. რატომ იყოს ესე რომ აგარი შაგარ გაგვიწიონ ჩვენა და ჩვენ არ ვისარგებლოთ ისე როგორც საჭიროა.
განამალავენ თვითონ რომ აქ გზა აღარ გექნება თო. აბა სათავიდე. ე კოლექსი რამე და აგარ ზოგსაკ ბაკურცხელ საკარდენა ხოში ვენა კოლექსი უნდა წავიდე მე რე კარდენახში გადავიდე ამ წარებაი მოუნდება და როდის გაუნა იმუშავე რა
ბაკურციხელების პრეტენზიას სამართლიანი უწოდეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიაში. ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი კოტე ბერიძიშვილი გვეუბნება, რომ პროექტი ადგილობრივებს პრობლემას ნამდვილად შეუქმნის და ის შესაძლებელია. მისივე თქმით, მერია უზრუნველყოფს შეხვედრას პროექტის დამკვეთთან, გზების დეპარტამენტთან, სადაც არსებული პრობლემიდან გამოსავალს მოძებნიან.
მეც ვეთანხმები მოსახლეობას, რომ არ არის ტრანსასურველი და არ იქნება მოსახერხებელი მოსახლეობისთვის. ამიტომ ჩვენ უკვე მუნიციპალიტეტის მერიას დაგეგმილი გვაქვს ალტერნატიული გამოსავალი, რომ აი ამ მოსახლეობას როგორმე ავტობანის გასწვრივ მარჯვენა მხრიდან მოუგვარდეს სავარგულებში მისასვლელი გზა. მოსახლეობა აბსოლუტურად მართალია, სამართლიანი აბსოლუტურად პროტესტი, მაგრამ მინდა აქვე უთხრა ყველა მოსახლეს, რომ ჩვენ ალტერნატივა გამოძებნილი გვაქვს. ამ კვირაში სავარაუდოდ იქნება შეხვედრა საგზაო დეპარტამენტის თავმჯდომარესთან და ესწრება ბატონ დავით სონგულაშვილის, ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატი. ჩვენ ამ ალტერნატივას შევთავაზებთ და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს აუცილებლად გამოდგება.
გაითვალისწინებს თუ არა გზების დეპარტამენტი ბაკურციხელების მოთხოვნას. რადიო თავისუფლებამ ამ შეკითხვით გზების დეპარტამენტს მიმართა, თუმცა უწყების პრესსამსახურში გვითხრეს, რომ ამ თემაზე კომენტარს ჯერ ვერ გააკეთებენ, რადგან კონკრეტული გადაწყვეტილებაა მისაღები. მათივე თქმით, უკვე დაგეგმილია შეხვედრები მოსახლეობასთან და მერიის წარმომადგენლებთან. ბაკურციხე გურჯაანის გზის 15.5 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობა 2017 წელს დაიწყო. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ვებსაიტზე იმ პერიოდში გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, პროექტი უნდა დასრულებულიყო 2018 წელს, თუმცა სამუშაოები ამ დრომდე მიმდინარეობს. აღსანიშნავია, რომ გზის დიდი ნაწილი უკვე დაგებულია. პროექტის მიხედვით გურჯაანი ბაკურციხის გზა თბილისი-ბაკურციხე ლაგოდეხის საავტომობილო გზას დააკავშირებს ახმეტა თელავი ბაკურციხის საავტომობილო გზასთან. ახალი გზის მეშვეობით ტრანსპორტი გურჯაანს და მჭიდროდ დასახლებულ შვიდ სოფელს გვერდს აულის. პროექტის ღირებულება 38 მილიონი ლარია და მას მსოფლიო ბანკი აფინანსებს.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დააკავეს სავალდებულო სამხედრო სამსახურში მყოფი ჯარისკაცების მიმართ უფლებამოსილების გადამეტებაში ბრალდებული ორი პირი. ისინი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლები არიან. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულებმა სამხედრო ბაზაზე, სავალდებულო სამხედრო სამსახურში მყოფ ჯარისკაცებს სხვადასხვა დროს უშუალო ზედამხედველობი და მითითები სხვა ჯარისკაცების თანდასწრები დასჯის მიზნით საცხოვრებელი ყაზარმის სივრცეები ახეხინეს. საქართველოს პროკურატურამ დაზარალებული სტატუსი მიანიჭა აზერბაიჯანელ ჟურნალისტს აფგან მუხთარლის. პროკურატურამ ეს გადაწყვეტილება მიიღო თბილისი და მუხთარლის გაუჩინარებიდან თითქმის 4 წლის შემდეგ. ჟურნალისტების ინტერესების დამცველი ორგანიზაციის უფლებების საქართველოსთვის ინფორმაციით დაზუსტ და საქმის კვალიფიკაციაც და გამოძიება გაგრძელდება წინასწარი შეცნობი თავისუფლების აღკვეთის მუხლით. აფგან მუხთარლი საქართველოში 7 აპრილს დაბრუნდა, 9 აპრილს კი პროკურატურაში გამოკითხეს. მუხთარლი მისი გატაცების ზოგიერთი დეტალი განმარტა, ასევე წარმოადგინა სავარაუდოდ პროცესში ჩართული პირების ფოტოები და დაასახელა აზერბაიჯანელი მაღალჩინოსნები, რომლებიც მისი ინფორმაციით მონაწილეობდნენ თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთაში. შეგახსენებთ, რომ აფგან მუხთარლი, რომელიც თბილისიდან გატაცების შემდეგ აზერბაიჯანის სასამართლომ გაასამართლა, მოგვიანებით აზერბაიჯანის ხელისუფლება მის პატიმრობიდან გაათავისუფლა, რის შემდეგაც მუხთარლი გერმანიაში გაემგზავრა. თქვენსმენთით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.